Broers en susters, allemaal wat met ons saam kyk en saam luister. En jy allemaal hartelijk welkom in die eredienst, wat eers buitengewoon was, begin vir ons allemaal al hoe meer gewoon raak. En toch is daar, glo ek, by allemaal van ons die verlange om mekaar weer in persoon te sien, en ons hoop dat dit binnenkort mag gebeur. Soos u teen hierdie tyd weet, is dit 'n gesamentlike diens van die gemeentes van Pretoria, Maranatha en Johannesburg. Voordat ons begin, lees ek aan u die afkondigings namens die verskillende kerkrade. Twee afkondigings wat vir al drie gemeentes geld. Die eerste, vandag is dit dankdag vir gewas en arbeid, waarby ons in die eredienst, in die preek en in die gebed wil stilstaan. En vervolgende sondag, 26 april, het die VGK Pretoria namens die kerkverband 'n dag van verootmoediging en gebed uitgeroep om die COVID-19 pandemie aan die Here op te dra. Dan die onderskeie gemeentes, ek begin met Pretoria Maranatha. Die eerste kollekte is vandag bestem vir hulpbehoevende teologiese studente en die tweede kollekte is bestem vir teologiese opleiding. Hierdie kollektes kan u via SnapScan betaal of elektronies oormaak. Alhoewel daar vandag nie nagmaal gevier word nie, sal daar steeds kollekte vir die diens van barmhartigheid wees, wat u direk in die diakoniese bankrekening kan betaal. Die bankbesonderhede vind u in die kerkhandboekie. Volgende week, sondag, sal die kollektes bestem wees vir hulpbehoevende teologiese studente en teologiese opleiding. Hierdie kollektes kan u ook via SnapScan betaal of elektronies oormaak. En dan die laaste afkondiging vir Maranatha, die kerkraad met die diakens vergader as die Here wil aanstaande dinsdag aand om 7 uur. Dan die VGK Pretoria, is net een kollekte. Die kollektes is vandag bestem vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. En dieselfde geld vir Johannesburg. Die eerste kollekte is vir die sending en tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente. Dit dan die afkondigings van die onderskeie gemeentes. Broers en susters, ons wil hierdie erediens begin en ons afhanklikheid van die Here bely deur saam te sing uit Psalm 121, die eerste vers: My hulp is van die Heer alleen. Hy oor my lot bewoe is eindeloos in vermoë. Psalm 121 vers 1 as ons voeting. Ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord hierop en ons sing uit Psalm 67, al drie die verse: Wees ons, o Heer, wees ons genadig en seën ons by oorvloed. U aanskyn, laat die weer weldadig ons koester met sy liefde gloed. Psalm 67, al drie die verse. Ons wil saam luister na die wet van die Here. Dit is goed om in 'n tyd soos hierdie onsself ook voor die Here te verootmoedig, onsself te speel in die lig van sy wet en ons skuld te bely. Kom ons luister saam na die wet soos ons dit vind in Eksodus 20 en daarna bely ons ons skuld met die woorde van 1 Johannes 2. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde, aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid, aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan lees ons die woorde wat Johannes skryf in sy eerste brief, in hoofstuk 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ons wil hierop antwoord met 'n minder bekende psalm, Psalm 79, wat waarskynlik geskryf is na aanleiding van die val van Jerusalem onder Nebukadneser. En ons wil met daardie woorde ons skuld voor die Here bely. En ons sing saam Psalm 79 vers 5, 6, 8 en ook vers 9. ons verenig nou in ons gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons staan voor u as skuldenaars, mense wat die lewe verspeel het en wat daarom ook geen reg het op die lewe nie. Maar soos wat ons so pas gelees het, ons het 'n voorspraak, Jesus Christus, en in sy naam kom ons voor u. In hom wil ons lewe, in hom wil ons u dien, in hom wil ons u groot maak. Vader, dankie vir wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En as ons vanmôre die woord oopmaak en daaruit lees en daaruit leer, dan doen ons dit in die geloof in hom, in sy sterwe en opstanding en verheerliking. Want slegs in hom kan die woord werklik sin maak en tot sy volle betekenis kom. Vader, skenk dit aan ons in hierdie môre, waar ons dankdag vier en gedenk, te midde van moeilike tye. Ons smeek u, wil u die woord vir ons ontvou, sodat dit nie moeilik vir ons is om te sien wat dit vir ons lewe beteken nie. Verlig ons harte en ons verstand in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broers en susters, ek het vir hierdie dankdag gekies om te lees uit die eerste brief van Paulus aan Timoteus, 1 Timoteus 6, en ons lees vanaf vers 3 tot aan die einde van die hoofstuk. 1 Timoteus 6 vanaf vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie. Maar hy het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd, waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is, en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee ver genoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsam, en vir hulle 'n skat weglei, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die sogenaamde, valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en, wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees. Amen. My broers en susters, in hierdie gedeelte word gesê dat ons met niks in die wêreld inkom en ook met niks daar uitgaan. Dis 'n lyn wat ons dwars deur die skrif vind, soos ek ook in die preek sal aantoon. Maar kom ons sing daarvan uit Psalm 49 verse 3 en 4. En in besondere vers 3 lees ons: geen skatte volg hom op die donker spore, wat hy verwerf het, is vir hom verlore. Ons kom met niks in die wêreld, ons gaan met niks daaruit. Psalm 49 vers 3 en vers 4. Lees vir u weer die tekst vir die prediking, 1 Timoteus 6 vanaf vers 6 tot en met 8. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek gaan op reis en ek vat saam. Ons ken waarskynlik almal hierdie speletjie. Ons speel dit met ons kinders wanneer ons op 'n lang reis is en as ons die tyd vir hulle korter wil maak. Nou as 'n mens op reis gaan, dan moet 'n mens besluit wat jy met jou saamvat en wat nie. Net soos in die speletjie. En wat jy saamvat word vir 'n groot deel bepaal deur die reis en die reisdoel. As ek byvoorbeeld Kiev toe gaan vir 2 weke, dan vat ek 'n groot koffer saam met gepaste klere daarin om te kan klas gee. En ek vat ook 'n klomp boeke en my klasnotas in daardie koffer saam. Maar as jy op 'n staptoer gaan, dan bly daardie dinge by die huis en probeer jy so min as moontlik saamvat. En veral dinge wat so lig as moontlik is. As jy na 'n warm plek toe gaan, vat jy ander dinge saam as wanneer jy na 'n koue plek gaan. As jy in 'n volledige toegeruste huisie gaan vakansie hou, is dit nie nodig om opblaasmatrasse saam te vat nie. Gaan kampeer jy net met jou tent, het jy dit waarskynlik wel nodig. Nou dieselfde beginsels geld vir ons lewensreis. Almal van ons is besig met die reis van die lewe. En wat vat ons saam op hierdie reis? Nou, om ons hiermee te help, gee Paulus in vers 7 van ons teks vir ons 'n baie belangrike perspektief op die lewensreis. Waarmee hy vir ons wys hoe hierdie reis begin en hoe dit eindig. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie, dis duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Dis 'n feit wat geld vir elke mens. Dat dit geld vir ons eerste voorouers, Adam en Eva. Hulle het met niks in die wêreld ingekom, met niks het hulle ook weer daar uitgegaan, want, sê die Here vir hulle, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer, Genesis 3 vers 19. Dieselfde het gegeld vir Job, die rykste man van sy tyd. Hy was ontsaglik ryk, maar binne 'n baie kort tyd het hy alles verloor. Sy beeste, sy donkie, sy skape, sy kamele, sy diensknegte, sy kinders, alles. Wanneer dit alles gebeur het, dan val Job op die grond neer en dan sê hy, naak het ek uit my moeder se skoot uitgegaan, naak sal ek daarheen terugkeer, Job 1 vers 21. Die prediker het tot dieselfde gevolgtrekking gekom. Soos hy uit sy moeder uitgegaan het, gaan hy naak weer heen soos hy gekom het, en hy sal vir sy moeitevolle arbeid niks wegdra wat hy met hom kan saamneem. Prediker 5 vers 14. En op Psalm 49 vers 17 en 18, ons het daarvan gesing, word het soos volg verwoord: wees nie bevrees as 'n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie, want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie, sy heerlikheid sal nie neerdaal agter hom aan nie. En tydens sy bediening op aarde het ons Here Jesus dieselfde boodskap oorgedra, soos wat blyk byvoorbeeld uit die gelykenis van die ryk dwaas in Lukas 12. In hierdie gelykenis hoor ons die ryk dwaas vir homself sê: siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik. En dan sê God vir hom: jou dwaas, en hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wiesens sal dit wees? Dus broers en susters, Paulus se woorde in vers 7 staan in 'n lang Bybelse lyn waarin God telkens aan sy kinders dieselfde boodskap wil oordra. Telkens dieselfde beginsel wil tuisbring, niks in, niks uit. Met die klem op die laasgenoemde. Die eerste, nou ja, daar is nie veel wat ons daaraan kan doen nie. Maar die laaste, dat ons niks uit hierdie lewe kan saamneem nie. Daar lê ons probleem. Daar lê ons swakheid. Want dis nou presies wat die Here aan ons wil oordra. Stel jouself voor, 'n vliegtuig met 280 passasiers, waarvan almal die ewigheid ingaan wanneer die vliegtuig neerstort. Onder hulle is daar 'n politikus, 'n miljonair, direkteur van 'n groot maatskappy, 'n sosiale vlinder met haar kerel, en die kind van 'n sendeling wat op pad terug is na 'n besoek aan sy oupa en ouma. En na die ongeluk staan hulle almal voor God, volledig gestroop van elke visakaart, elke chequeboek, alle klere, alle sukses, alle Instagram-volgelinge, alle publikasies, alle Hilton-besprekings. Die politikus, die miljonair, die direkteur, die sosiale vlinder en die kind van die sendeling. Almal op dieselfde vlak, met niks in hulle hande nie. Behalwe dit wat hulle saamgedra het in hulle harte. Broers en susters, as dit die realiteit is van elke mens, of hy dit nou erken of nie, wat is dan die dinge wat ons met ons saamneem op die reis deur die lewe? En dis die antwoord op hierdie vraag wat so bepalend is vir ons dankbaarheid. Wat is dankdag vandag? 'N vreemde dankdag. In baie opsigte 'n gedenkte dankdag. Vir sommige is die noodroep en die klag moontlik nader as die dankgebed. By sommige begin die grendelstaat nou regtig druk, nie net op die gemoed nie, maar meer nog op die bankrekening en die koskaste. Ander weer het dalk genoeg om die grendelstaat te oorleef en die rekeninge te betaal, maar is nogtans gespanne om weer aan die werk te gaan om hulle inkomste te verseker. Weer ander het dalk meer as genoeg. Wat die omstandighede ook al mag wees, vir almal van ons geld die vraag, wat vat ons met ons saam op ons reis deur die lewe? Dis die tema. Ek gaan op reis en ek vat saam. In ons teks wys Paulus ons op die drie dinge waarsonder ons nie op reis kan gaan. En dit is godsaligheid, vergenoegdheid en kos en klere. Dus ek gaan op reis en ek vat saam. Meesplek godsaligheid. Dit is die eerste wat Paulus wil hê, ons moet saamvat op ons lewensreis. Godsaligheid, vers 6. En dit is nie so 'n maklike woord om te verstaan nie. Dit vat ons terug na hoofstuk 3 vers 16, waar Paulus hierdie woord die eerste keer in sy brief gebruik. Hy skryf daar oor die verborgenheid en die geheim van die godsaligheid. En in 'n pragtige lofgesang, in 'n pragtige hymne, besing Paulus vervolgens vir ons wat hierdie geheim precies inhou. Hy sê dat God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in die heerlikheid. Dit gaan hier dus oor die vleeswording, die opstanding, die verkondiging, die gelowige aanvaarding en die verheerliking van Jesus Christus. Het gaan dus ten diepste oor die inhoud van die evangelie, waardoor mense gebring word tot aanbidding van God en tot een lewe wat daarby pas. En dus Godsaligheid gaan oor die kennis van Jesus Christus in die verstand en in die hart, en wat vervolgens uitwerking vind in een christelike levenswandel. Nou, dit is hier die godsaligheid wat door die dwaaleraars, waarteen Paulus skryf, misbruik is om hulle self financieel te verryk. Kyk maar na die laaste woorde van vers 5. Hulle dink dat die godsaligheid winsgewend is. En dan sê Paulus in vers 6, nee, die godsaligheid is nie die middel tot financiële wins nie, hulle maak 'n fout. Die godsaligheid is wins, groot wins, in sigself alreeds. Die godsaligheid is nie die weg waar langs ons ryk word, soos wat byvoorbeeld die Word of Faith en die voorspoedsteologie in ons tyd beweer, hierdie ketterij wat ook hier in ons land en in ons tyd so veel mense in sy mag het. Sê dat as jy werklik op God vertrou, en as daar geen sondes meer in jou lewe is wat nie bely is nie, dan is jy veronderstel om gesond en voorspoedig en ryk te wees. Want dis wat God vir jou wil. Hy wil hê jy moet gesond wees. Hy wil hê jy moet oorvloed hê, hy wil hê jy moet ryk wees en die beste dinge besit. Want sê Paulus, nee, die godsaligheid is in homself alreeds ongelooflik waardevol. Die godsaligheid self is, soos Calvin skryf, groot wins vir ons, want daardoor word ons nie net erfgename van die wêreld nie, maar word ons in staat gestel om Christus en al sy rykdom te geniet. En hierdie wins is, soos wat Paulus in hoofstuk 4 vers 8 verduidelik, nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die toekomende lewe. Geloof in Jesus Christus is die mees waardevolle investering, omdat dit waarde het tot in die ewige lewe. Broers en susters, niks in. Dit is die beginsel aan die begin van jou lewe. Niks uit. Dit is die beginsel aan die einde van jou lewe. Jy bring niks in die wêreld by jou geboorte nie, jy dra ook niks daarvan saam wanneer jy sterf nie. Maar sê Paulus, terwyl jy so op reis is vanaf die begin na die einde, is het beslis die moeite werd om godsaligheid in jou rugsak saam te dra. Want godsaligheid, die geloof in Jesus Christus, met alles wat het in jou lewe uitwerk, gee nou alreeds groot wins. Die geloof is inderdaad winsgewend, maar op een heel ander manier as wat die dwaaleraars gedink het. Dit maak ons deel van Godse verhaal van skepping, verlossing en voltooiing. Dit gee perspektief op die ewigheid, aan een lewe wat vir die meeste van ons nie langer as 80 of 90 jaar sal duur nie. En wanneer jy aan die einde van daardie kortstondige lewe te sterwe kom, is daar niks van wat jy hier op aarde by mekaar gemaakt het, wat jy saam met jou kan neem nie. Maar die geloof in Jesus Christus, diep ingeplant in die hart, neem jou saam na een volmaakte lewe, waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Juist te midde van die moeite en die onsekerheid van die tyd, juist nou, wanneer die werksekerheid verdwyn en die inkomste strome begin opdroog, word ons opnuut opgeroep om daarin te belê en daaraan vast te hou. En vir die wat dit het, is dit 'n bron van diepe dankbaarheid. Want ook al sou die vyeboom nie bot nie, en dan die wingerdstok geen vrug wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel, aan die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle wees nie, soos Habakuk ons leer. Nogtans sal ek jubel in die Here en sal ek juig in die God van my heil. Dit is dankbaarheid in pandemietyd, want Christus het gesterf en het opgestaan en is opgeneem in heerlikheid. Hy leef en ek in hom. Die tweede wat Paulus wil hê ons moet saamvat op ons lewensreis, gaan eintlik saam met die eerste. Vers 6, maar die godsaligheid, dis waar ons so pas gepraat het, die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Vergenoegdheid, die woord wat Paulus hier gebruik is autarkia, en dit kom uit die Griekse filosofie, vooral uit die denke van die stoïsyne, en dit dui op iemand wat alles wat hy nodig het in homself het. Hy is dus van niks of niemand anders afhanklik nie. So 'n persoon is volledig selfgenoegsaam. En daarom word hy ook nie omgekrap of versteur of uitmekaar gegooi deur die omstandighede rondom hom nie. En Paulus gebruik hierdie woord uit die Griekse filosofie, maar hy gee daaraan 'n ander betekenis. Vir hom gaan dit nie daaroor dat die Christen genoeg aan homself het nie, maar dat hy genoeg aan Christus het. Alles wat ons as Christene nodig het vir hierdie en die toekomende lewe, het ons in Christus. En juist daarom kan ons tevrede wees, vergenoeg wees met die lewensomstandighede soos wat God dit oor ons beskik. En Paulus het self eie hands in sy lewe geleer. Hy getuig daarvan in Filippense 4. Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om vernederd te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En daarin het dit ons probleem. Ons vergenoegdheid word dikwels nie in die eerste plek deur Christus bepaal nie, maar deur ons omstandighede. As ek maar net R2000 meer aan my salaris kan toevoeg, dan sal ek dit maak. Dan sal ek tevrede wees. As ek net daardie bietjie meer kan kry, dan sal alles reg wees. As ek net nog daardie een kamer kan oordoen, net nog my kombuise kassies kan vervang, net nog daardie nuwe vloere insit wat ek by my vriendin gesien het. Of miskien is jou vergenoegdheid gekoppel aan meer beskeie doelwitte. As ek maar net elke maand my uitgawes kan dek. As ek maar net genoeg het om van te lewe. As ek maar net my gesin kan versorg, dan sal ek vergenoeg wees. En dit gaan nie net oor geld en goed nie, broers en susters. O ja, geld en goed is so 'n verleiding vir ons almal. En om na daardie klein bietjie ekstra te streef, kan jou 'n valse gevoel van vergenoegdheid gee. Maar dit gaan nie net oor geld nie. Dit gaan ook oor verhoudings. Dit gaan ook oor status. As ek maar net hom kan hê, dan sal ek tevrede wees. As ek maar net met haar kan trou, dan sal ek vergenoeg wees. As ek maar net hierdie sukses of daardie gewildheid kan hê. Maar as jou vergenoegdheid, jou tevredenheid gebaseer is op enige iets wat jy nie in hierdie wêreld ingebring het en wat jy ook nie uit hierdie wêreld kan saamvat nie, dan is jou vergenoegdheid op die verkeerde basis gebou. die vergenoegdheid waartoe Paulus ons oproep, is nie 'n vergenoegdheid in enigiets wat hierdie wêreld ons kan bied nie. Want so vergenoegdheid gaan nooit ver genoeg nie, vind nooit rus nie. Bereik jy punt A, dan dink jy, as ek maar net B kan kry, en as jy by B kom, dan is C die volgende teiken. Vergenoegdheid, soos iemand te slag gesê het, is om te weet, dat as ek nie tevrede is met wat ek nou het nie, sal ek ook nooit tevrede wees met wat ek wil hê nie. Dis dan ook die gevaar van die wat ryk wil word, soos wat Paulus waarsku in verse 9 en 10. Weet wel, verse 9 en 10 gaan nie oor mense wat ryk is nie. Ons sal later nog daaroor praat. Maar het gaan oor mense wat ryker wil word as wat hulle alreeds is. Het gaan oor mense wat steeds weer die doelpale van hulle vergenoegdheid verskuif. Maar vergenoegdheid, broers en susters, mag nie, kan nie gewortel wees in omstandighede, in dinge van hierdie wêreld nie. Want vergenoegdheid beteken juis vrede en vastigheid en rus in alle wisselende omstandighede en ten spyte van alle wisselende omstandighede. Wat is dus die vaste punt wat aan jou rus gee op jou lewensreis? Wat is daar die onveranderbare oase waaruit jy steeds weer kan drink? As dit geld en goed is, dan moet ek jou waarsku dat dit allermins vas en onveranderbaar is. Dieselfde geld vir verhoudings of status. Vir vergenoegdheid, om werklik vergenoegdheid te wees. Ek het genoeg. Ook al is alle rekening nie betaal nie. Ook al kan ek nie koop en doen alles wat ek wil nie, maar ek het genoeg. Daardie vergenoegdheid moet gewortel wees in Jesus Christus, omdat ons in hom alles het. Op ons reis deur die lewe, wat 'n reis is deur reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, gesondheid en siekte, rykdom en armoede heen, soos wat Sondag 10 ons leer, is dit van onskatbare waarde om vergenoegdheid in jou reissak te mag saamdra. En dan die derde wat Paulus wil hê ons moet in ons op ons lewensreis saamvat. Dit is kos en klere, vers 8. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Nou die woord wat hier vir klere gebruik word beteken letterlik bedekking. En verwys dit sowel na klere as na huisvesting, 'n bedekking, 'n dak oor jou kop. Maar dit is opvallend dat dit presies dieselfde ding is waarna Jesus verwys in Matteus 6. Moenie julle kwel oor jou lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggame, wat julle sal aantrek nie. Want dieselfde God wat aan die voeltjies kos gee en wat die lelies beklee, sal kos en klere en huisvesting vir sy kinders gee. En as dit vir ons dalk 'n bietjie te sober klink, kos en klere en huisvesting, dan is dit dalk omdat ons in so 'n gegoede samelewing lewe, waarin sommige mense die hoë koste van die lewe verwar met wat eintlik die koste van 'n hoë lewe is. Paulus' boodskap is duidelik. Elke Christen behoort tevrede te wees met die basiese behoeftes van die lewe. Immers, as jy met niks in die wêreld ingekom het en ook niks daaruit kan saamvat nie, wat het jy dan werklik in die tussentyd nodig? Wat het jy werklik nodig op jou reis vanaf die begin na die einde, van geboorte na sterwe?
nie baie nie.
Kos en klere in 'n dak oor jou kop. Alles wat meer is, is ekstra bagasie wat ons saam met ons moet dra op ons reis deur die lewe. Is nie dinge wat ons kan saamneem na die ewigheid. Daarom word almal van ons aangeraai om lig te reis. En as die Here nou toch vir ons meer wil gee, nou daarmee is op sigself natuurlik niks verkeerd nie. Geniet daarvan, sê Paulus in vers 17, met dankbaarheid aan die gewer. Ons is nie communiste wat van ons rykdom ontslaan moet raak sodat almal eweveel het. Maar laat ons met ons rykdom volgens vers 18 goed doen, ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam. Die rykes onder ons word dus geroep om 'n vrygewige lewenstyl te omhels. In plaas daarvan om godsaligheid as 'n weg tot wins te misbruik, soos die dwaalleraars in vers 5, wil die Here hê dat ons ons wins sal gebruik as 'n weg om te groei in godsaligheid. Die Here gee dus deur Paulus baie duidelike aanwysings wat jy met hierdie ekstra bagasie moet doen tydens jou reis deur die lewe. En as jy hierdie ekstra bagasie saam met jou dra, luister dan mooi na die aanwysings en gee gehoor daaraan. Lê vir jou 'n skat weg, 'n goeie fondament vir die toekoms, soos wat ons lees in vers 19. Wees vrygewig, wees mededeelsam. Maar in beginsel, dis die beginsel wat Paulus hier neerlê, moet alle Christene tevrede wees met 'n eenvoudige lewenstyl. Wie by sy geboorte niks saamgebring het nie, by sy sterwe niks kan saamvat nie, moet tydens sy lewe tevrede wees met wat vir hierdie lewe noodsaaklik is, kos en klere en 'n dak oor jou kop. As gelowiges mag ons God dank vir hierdie bestaansminimum. Broers en susters, seuns en dogters, ek gaan op reis en ek vat saam met my. Nou in hierdie speletjie wat ons speel, lei dit dikwels tot 'n geweldige lang lys met dinge wat ons saamvat, 'n lys wat ons skaars nog kan onthou. En die wenner is dan ook uiteindelik die een wat die lys die beste kan onthou. En Paulus leer ons vanoggend dat ons op ons reis deur die lewe drie dinge nodig het. En ek het hulle hier op die tafel probeer uitbeeld. In die eerste plek geloof in Jesus Christus, godsaligheid dus. Dis die Bybel. In die tweede plek vergenoegdheid, tevredenheid in ons omstandighede. Dis die roos. En in die derde plek die basiese lewensbehoeftes. Dis die appel. Dis baie kort lysies, nie moeilik om te onthou nie. Alles wat meer is, dreig om juis in 'n tyd soos hierdie ons van ons dankbaarheid te beroof. Dreig om juis vandag te lei tot die vraag, maar kan ons eintlik wel dankdag vier? Maar as ons hierdie drie voor oë hou, geloof, vergenoegdheid, basiese behoeftes, dan is daar alle rede om op ons knie te gaan en te dank. Ons wil daarom vandag die Here dank, omdat hy vir almal van ons in die afgelope jaar van ons reis deur die lewe geloof gegee het. En is waar, die geloof is nie altyd daarbo nie. Ons geloof wil nie altyd net lag en juig nie. Maar ons mag steeds bely, ons glo in God die Vader, en in sy Seun Jesus Christus en in die Heilige Gees. Daardie geloof, soms sterk, soms swak, het ewigheidswaarde. Ons vat dit saam wanneer ons uit hierdie lewe uitgaan. ook wanneer ons niks anders kan saamvat. Ons wil vandag die Here ook dank, omdat hy vir allemaal van ons in die afgelopen jaar van ons reis deur hierdie lewe die vaste punt was, te midde van wisselende omstandighede. En dis 'n stryd, ek weet. Dis 'n stryd om daar die vaste punt vast te hou en ver genoeg met hom te wees. As daar so baie dinge in hierdie wêreld is wat meeding, wat stry om ons begeertes. Dis 'n stryd as ons net daar die bietjie meer wil hê. Maar hy is daar. Die vaste punt wat nie wyk nie. En ons wil vandag die Here dank, omdat hy vir almal van ons in die afgelope jare van ons reis deur hierdie lewe kos en klere en 'n dak oor ons koppe gegee het. En as jy dit nie self kon bekostig nie, dan het die Here dit nogtans voorsien deur middel van ryker broers en susters in die gemeente en deur middel van die werk van die diakens. Ook al styg die nood in ons gemeentes, ook al is daar verskeie onder ons wat nie werk het nie, ons het allemaal die basiese behoeftes gehad. Ons kon allemaal eet, ook al was dit dalk nie die luxe produkte wat ons in die winkels sien nie. Ons kon allemaal klere aantrek, dalk al oud, dalk al uitgewas, maar skoon en netjies. Ons het allemaal 'n dak bo ons koppe gehad, dalk gehuur, dalk klein, dalk oud. En as ons meer, dalk baie meer gekry het, dan sê ons daarvoor ook dankie. En ons bid vir wysheid, en ons bid vir krag, om vrygewig en mededeelsam te wees. Broers en susters, ons gaan weer 'n nuwe seisoen in. Ons hervat weer ons reis. Wat vat jy saam? Paulus roep ons op. Reis lig. Pak eenvoudig. Dit hou ons naby die Here en dit hou ons dankbaar. Dankie Here vir geloof, vir tevredenheid en vir kos en klere. Amen. Broers en susters, ons wil hierop antwoord, die woord van die Here, en ons wil saam sing uit Psalm 63 vers 2, 3 en 4, waar ons sing, ek wil u prys my lewe lank, my hande ophef en u dank, want soos met vettigheid sal weer my siel versadig word, o Heer. Psalm 63 vers 2, 3 en 4. Broers en susters, ons wil nou saam die Here dank en bid. Ons wil in besonder die Here dank vir gewas en arbeid, en daar is ook 'n aantal persone wat ons aan die Here sal opdra in die gebed. Kom, laat ons saam bid. Vader in die hemel, ons wil U dank uit die diepte van ons hart vir geloof, vir vergenoegdheid en vir ons basiese behoeftes. Dankie dat U ook in die afgelope seisoen weer vir ons gesorg het. Dankie dat almal van ons kon eet. Dankie dat almal van ons 'n dak bo ons koppe gehad het en klere om aan te trek. Is miskien nie alles nuut gewees of luxe nie, maar U het voorsien, ook al was dit deur broers en susters, ook al was dit deur middel van die diakonie. Vader, ons wil dank vir die werk wat U gee, dat ons take het, 'n dagtaak, arbeid. Leer ons om dit met geloof te doen. Ook daardie arbeid wat vir ons dalk geen bevrediging gee en waarteen ons opsien. Dankie dat U dit skenk. Ons wil vra, wees U asseblief met daardie mense wat in die afgelope seisoen hulle werk verloor het, wat soek na nuwe werk. Vader, wil U voorsien, wil U gee wat by hulle pas, sodat hulle hulle gawes mag gebruik. Dankie dat daar in die afgelope seisoen genoeg op die lande gegroei het om ons land te kan voed. Dankie vir ons boere. Vader, wil U hulle ook in die komende seisoen naby wees. Dankie dat hulle kan getuig dat U sorg. Dankie vir die reën wat so mildelik in hierdie seisoen geval het, en dat daardeur die gewasse mooi en sterk op die lande staan. Vader, dankie vir alle arbeid, wat nie noodwendig betaalde arbeid is nie, maar wat ons kom verrig in U koninkryk. Die werk wat ons doen in ons gesinne, die verantwoordelikhede wat ons in ons huwelike en gesinne nakom, die verantwoordelikhede wat ons in die kerk nakom. Dankie dat U amptenaars voorsien het. Vader, wil U al daardie arbeid wat nie betaalde arbeid is nie, maar wil U dit nogtans seën en gebruik in U koninkryk. Vader, ons wil bid vir daardie gesinne, daardie persone wat finansieel moeite ken, wat sukkel om rond te kom. Vader, wil U hulle wys maak met hulle geld, met hulle inkomste. Wil U hulle help om dit goed te spandeer, om 'n goeie oorsig te hê van hulle uitgawes en inkomstes. Gee ook wysheid aan die wat meer as genoeg het, dat hulle dit goed sal gebruik, vrygewig sal wees, mededeelsam. Gee hulle 'n oog vir die nood van ander en leer hulle om te gee, sonder om daarmee te koop te loop. Laat die regterhand nie weet wat die linkerhand doen nie. Vader, ons wil dank dat die kerklike lewe ook kon voortgaan, dat daar genoeg middele daarvoor was, dat die verkondiging van die woord, die eredienste, die katekesasies, die jeugverenigings, die bybelstudies, alles kon voortgaan en dat u daarvoor die middele gegee het. Ons prys u en ons dank u daarvoor. Vader, ons wil u vanmôre bid vir verskeie lidmate. Ons wil bid vir broeder Henny en suster Jeannie Smit van die Maranatha gemeente. Nadat suster Jeannie se skoonsuster oorlede is. Vader, wil u in hierdie moeilike tyd waar ons nie eers behoorlik kan begrafnis hou nie, en nie eens behoorlik mekaar kan troos nie, wil u vir hulle genade skenk. Ons wil dank dat broeder Daniel Snyder weer by die huis kan wees, ons weet dat alles nog nie opgelos is en helder is nie. Vader, wil u spoedig moontlikhede gee om wel duidelikheid te kry, sodat hy goeie behandeling kan ontvang. Ons wil ook bid vir sy pa, broeder Harm Snyder, wat nou in die hospitaal is. Vader, wil u die behandeling wat hy ontvang seën. En gee dat hy weer spoedig met sy gesin verenig mag word, juist in hierdie tyd waar besoeke amper onmoontlik is. Ons wil u bid vir broeder Jan Zielman, wat een aantal toontjies in sy voet gebreek het. Vader, u ken die pyn. Wil u hom genadig wees? Wil u die operasie seën? En wil u hom in sy gemoed en in sy liggaam sterk maak? Dieselfde bid ons vir broeder Sietse Visser van die Pretoria gemeente, wat 'n gebreekte rugwervel het wat baie pyn veroorsaak. Gee hom moedigheid, help hom om voort te gaan. En wil u die middele gee wat verligting vir hom kan bring. Ons bid ook vir suster Christine Hordijk, wie se pa ernstig in die hospitaal siek lê. U ken die afstand waar hy in Kanada is en sy hier dan nie gereis kan word nie. Vader, wil u hulle genadig wees. Wil u haar pa wat op hoë leeftyd is veilig in u arms vashou en troos en gee dat hy sy heil by u mag soek. Ons wil ook nog bid vir dominee Piet Makagula, wat steeds in die hospitaal is. Ons dank u vir goeie berigte. Ons dank u dat daar vooruitgang is. Vader, wees met hom. Wees met hom ter wille van sy gesin, ter wille van die gemeente waar hy dien. En wil u hom volledige herstel gee. Vader, ons vra u genade, soos wat ons verder gaan op ons reis deur die lewe. Gee dat ons nie te swaar sal pak nie, nie te veel dinge sal wil saambring nie, maar eenvoudig hou by die basiese. Die ewige, dinge wat ewigheidswaarde het, geloof en vergenoegdheid. En om ons by die ewigheid te bring, Here, gee ons eenvoudig ons daaglikse brood. Ons bid u dit, en ons dank u vir alle goeie dinge, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broers en susters, normaalweg sou dit die tyd gewees het, waar tydens u gawes aan die Here kon gee. U kan dit op die eie tyd doen vir die doel, soos wat ek dit reeds bekend gemaak het vir elke gemeente. vir die VGK Pretoria geld, en besonder dat aan die einde van hierdie diens die snapscan kodes vir die collectors op uw skerm sal verskyn. Dit geld vir hierdie diens, vanaandse diens, wanneer dominee Boon sal voorgaan, dan verskyn Maranatha se snapscan kodes, maar vir hierdie diens die van die VGK Pretoria. Kom ons sing nou as ons slotsang van die Here se goedheid. U goedheid, Heer, is hemelhoog, u waarheid tot die wolke boog. Ons sing uit Psalm 36 vers 2 en vers 3 as ons slotsang. Onmisbare seën van die Here vir die reis wat ons weer gaan opneem. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.
Thank you.